Dëgjues të ndërruar mirë mëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Prag. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të siguroj 2/3 e nevojshme të votave për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Kjo gjykatë është kundërshtuar jo vetëm nga opozita, por edhe nga disa deputetë të Partisë Demokratike të Kosovës, me çfarë është bërë i pamundur themelimi i saj. Seanca është përshkuar me tone të ashpra, replika dhe polemika mes deputetëve. Për më shumë hollësi, kronika në vijim e përgatitur nga Zjetin Gashi.
Me 75 vota për, 7 kundër dhe 2 abstenime, Kuvendi Kosovës nuk e ka miratuar amandamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Për themelimin e kësaj gjykate ishin të nevojshme 80 vota të gjithë deputetëve të Kuvendit të Kosovës, si dhe 14 vota nga radhët e deputetëve që përfaqësojnë në pakicat. Amandamenti kushtetues i propozuar nga qeveria e Kosovës është vënë në votim pas debateve që zgjatën rreth 6 orë. Ishte kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, ai i cili prezantoi këtë amandament duke ftuar deputetët që ta votojnë atë me arsyetimin se ai ishte në harmoni me kushtetutën e Kosovës.
Marë parasysh se është konfirmuar nga gjykata kushtetuese se ky amandament është në harmoni të plot me kushtetutën dhe nuk cënon parimin e ndarjes pushteteve, e në veçantë nuk cënon suverenitetin e pushtetit gjyqësor, ju ftoj gjithë juve që ta votoni amandamentin e propozuar.
Seanca për gjykatën speciale është përshruar me tone të ashpra, polemikash e replikash mes deputetëve në pozitë dhe atyre në opozitë, por vendimtare ishin edhe votat e disa deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët u deklaruan kundër themelimit të kësaj gjykate. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi, një herë zëvendës kryeministri i parë i Kosovës, ftoi deputetët që ta votojnë këtë amandament, duke thënë se edhe në momente të tilla të rënda kur Kosova ka marrë vendime të vështira, ajo në fund ka dalë fitimtare.
Për hir të përgjegjësive që kum kaluar në këto 16-17 vite në emër të Kosovës, herë me ekipet e përbashkëta, herë edhe në përgjegjësitë institucionale që kum pasur nga legitimiteti qytetar i institucioneve tona, duhet të them atë se çdo herë që kemi ndërmarr veprime jo të lehta, ka dalë një sukses me madhor për Kosovën.
Një qëndrim krejt të kundërt me Hashim Thaçin ka shprehur deputeti opozitar nga radhët e lëvizjes së vetëvendosje Albin Kurti. Sipas tij, kjo gjykatë po tentohet të krijohet për shkak se Kosova ka lider servil dhe të cilët punojnë vetëm për interesat e tyre të ngushta.
Në Kosovë, këta të korruptuarit, pas meje e që besa edhe para meje, duhen akuzuar e gjykuar si kriminal të paqes, për atë qëpar i bën poplit ton për këta 16 vjetë, e jo si kriminal të luftës për atë qëpar i bën Serbis në ata 16 muaj. Shumë për i këtyne kanë vendin burg. Edhe në mesin e deputetve ka aso që kanë vendin burg, për në burgun ton, dhe jo me iniciativa Serbis e Trusis.
Polemikat e shumë të janë përmbyllur me procesin e votimit. Pas hedhjes në votim, rezultati është lexuar nga kryetari Kuvendit Kadri Veseli.
Konstatoj se me 75 vota për 7 kundër 2 abstenime, Kuvendi nuk e miratoi amandamentin numër 24 në kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Organizatat e dalën nga lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës kanë protestuar të premten para Kuvendit të Kosovës me kërkesën që deputetët e këtij kuvendi të mos e votojnë themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Sipas organizatorëve të protestës, themelimi i kësaj gjykate cenon sovranitetin e vendit. Protesta ka përfunduar pa ndonjë incident. Holësit nga Bekim Bislimi.
Qindra protestues pjesëtar të organizatave të dalën nga lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës të premten kanë protestuar para Kuvendit të Kosovës duke kundërshtuar themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Ata ishin tubuar para Kuvendit rreth orës 9:30 vetëm gjysmë ore para se të nisë seanca, e cila në rend ditë kishte ndryshimet kushtetuese. Protestuesit u kanë bërë thirrje deputetëve të Kuvendit që të mos votojnë për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Faton Klinaku, sekretari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës ka theksuar se kërkesa e protestuesve është që Kosovës t'i ruhet sovraniteti dhe të mos lejohet formimi i siç e ka quajtur ai gjykatës së huaj e cila sipas tij e cënon këtë sovranitet.
Kosova është shtet sovran dhe nuk duhet miratoj gjykatat huaja në Kosovë. Kosova nëse don dhe duhet të jetoj krimet e luftës duhet krijoj gjykatë vendore apo këtë drejtësi që ka duhet ta forcoj sa më shumë që të gjykoj të gjitha krimet që kanë ndodhur në Kosovë.
Klinaku ka bërë thirrje edhe pjesëtarëve të policisë së Kosovës që ta lirojnë oborrin e kuvendit të Kosovës, duke thënë se protesta nuk kishte qëllim dhunën apo ndonjë skandal, por vetëdijsimin e deputetëve që të votojnë kundër gjykatës speciale për krime lufte. Në anën tjetër, deputeti i kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Dhëmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, para se të hyjë në objektin e kuvendit të Kosovës, ka shprehur përkrahjen për protestuesit.
Nuk keni dhënë zymtyrë të trupit që sot deputetët të votojnë pro asaj që është e papranueshme dhe nuk keni luftuar që sot votohet kundër gjithasaj që ju keni bë luftë pastër dhe sot të gjykohet ushtria qlirimtare e Kosovës. Prandaj në këtë drejtim ne do të jemi me ju çdo herë kur janë kërkesa të tilla që mbrohet pavarësia e Kosovës.
Haxhi Shala, deputet nga grupi parlamentar Nisma, u ka thënë protestuesve para kuvendit të Kosovës që përkra kërkesën e tyre dhe se do të votojë kundër themelimit të gjykatës speciale për krime lufte.
Unë sot të të mundohë që zajnë e juj, të atyre të sot më ka dhënë votën, ta që e aty këtë duhet, vota e në dhjetë edhe publikisht të këtë kundër.
Rrethorës 14, proteste e organizuar nga organizatat e dalja nga lufta e ushtrisë qlirimtare të Kosovës ka përfunduar. Faton Klinaku ka bërë thirrje protestuesve që të shpërndahen, duke thënë se deputetet e kuvendit të Kosovës e kanë marrë porosinë e protestuesve.
Prandaj, i bëj thirrje që të shpërndahemi, sepse mesazhin e kanë, nëse duan të vetësohen ata të gjithë që kanë pak gjak shqiptari, ose nuk futen fare, ose kur futen e votoj kundër.
Proteste organizuar nga organizatat e dalja nga lufta e ushtrisë qlirimtare të Kosovës ka kaluar pa incidente, ndërkohë që organizatorët nuk kanë bërë të ditur nëse do të ketë ndonjë protest tjetër. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Në raportin më të ri, Departamenti Amerikan i Shtetit ka vlerësuar se veprimet për të bllokuar normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë kanë qenë problemi më i rëndësishëm i të drejtave të njeriut në Kosovë në vitin 2014. Raporti ka listuar edhe problemet të tjera.